እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንደም ሲኹም ክቡር ኣሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 21 ናሃሰ 2023 ወይ ከዓ 15 ናሃሰ 2015 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሓለዋ ዶባት ስዑድ ዓረብ ኣማእት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ቀቲሎም ዝብል ሂማን ራይትስ ዋች ዘውፅኦ ፀብጻብ ዝምልከት ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ዝጠመተ ፀብጻብ እውን ኣለና። ስሩዓት መደባትና ከዓ ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ተዳሊልኩም ኣሎ። ንኩሉ ምሳናም ሲኹም ምድላዋት ንክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዓኩም። ምክትል ቢሮ ሓላፊ ነበር ቢሮ ድሕነት ክልል ኣምሓራ ኮሎኔል ኣለበል ኣማረ ዝሓለፈ ሓሙስ ካብ ኣኽበርቲ ቤት ፅሕፈት እዮም ብዝተባሃሉ ሰባት ተታሒዞም ከም ዝተወስዱን ስድርኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ክሳብ ሕዚ ከም ዘይፈልጡን ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኣቶ ኣለበል ካብ ዝሰርሕሉ ስራሕቲ መገዲ ክልል ኣምሓራ ዝተወስዱ ምስ ክልተ ሓለውቶም ምዃኑ ሓዎም ኣቶ ገበይህ ኣማረ ንሪፖርተርና ኣስተር ምስጋናው ከም ዝገለጹላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ፀብፂባ ኣላ። ኮሎኔል ኣለበል ኣብ ሰነ 2011 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት መራሕቲ ክልል ኣምሓራ ምስ ዝተፈፀመ ቅትለት ተኣሳሲሩ ተጠርጢሮም ንሒደ ተዋርሒ ተኣሲሮም ምንባሮም ተገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ እቲ ህዝቢ ምስ መሓውር ፀጥታ ብምዃን ኣብቲ ክልል ሰላም ንምስፋን ተኻኢሉ ክብል ናይቲ ክልል እዚ ህፁፅ ኣዋጅ ገሊጹ። እቲ እዚ ከምዚ እንተበለ እውን ግን ኣብቲ ክልል ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ጎጃም ገለ ከባቢታት ሕዚ እውን ወጥሪ ከም ዘሎ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ 5 ዞባታትን ከተማ ሸገርን ሕማም ኮለራ ምልዓሉ ቢሮ ጥዕና እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጥዕና እቲ ክልል ዶክተር ተስፋየ ከበበው ምስፍሕፋሕ ናይቲ ሕማም ይንክ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣለው። እቲ ሕማም ኣቐዲምካ ንምክልኻልን ንዝሓመሙ ንምሕካምን ከምኡ እውን ተቓላዕቲ ዝኾኑ ከባቢታት ፍሉይ ትኩረት ተዋሂቡ ይስራሕ ከም ዘሎ ዶክተር ተስፋየ ገሊፆም። ብካል ወገን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያ፣ ሲዳማን ሶማልያን ሕማም ኮለራ ይጋፋሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ካብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ኣቋፅራ ፈረንጂ በቲ ሕማም ካብ ዝተተሓዙ 16,800 ሰባት እቶም 212 ከም ዝሞቱ ኦቻ ገሊጹ ይብል ጸብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጓጓ ደገፍቶም ሕገ መንግስቲ ክቕየር ክምሕፀኑ ከለዉ ንኻልኣይ 5 ናይ ስልጣን ዓመት ንምውድዳር ይውስኑ ዘለዉ ይመስሉ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር እዚ ኣብ ስልጣን ዝርከብሉ ግዜ ናይ መወዳእታ እዩ። ገለ ክፋል ካብ ደገፍቶም ንሳልሳይ ግዜ ክቕፅሉ ዘኽእሎም ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ክግበር ድሮ ክጣበቑ ጀሚሮም ኣለዉ። ንሶም እውን ነዚ ክፉት ዝገበርዎ ይመስሉ። ኣብ ሓምለ ኣብ ሓደ ንዕኦም ዝድግፍ ክርስትያናዊ ጉጅለ ምናንጓጓ ኣብ ዘስምዐዎ መደረ ኣብ ቤተ ክርስትያን ጸሎት ብምግባር ሕጊ ክቕፅል ከም ዝከኣል ምልክት ሂቦም ኣለዉ። እዚ ርእቶ ካብ ምልካዊ መራሒ ሮበርት ሙጋቤ ቅድሚ 6 ዓመት ስልጣን ክሕዙ ከለዉ ዝኣተውዎ መፅባዓ ዘየኽብሩ ምዃኖም ዝሕብር እዩ። ፖለቲካዊ ተንተንቲ ቅድሚኦም ካብ ዝነበሩ መራሒ ዝተፈለዩ ኣይኮኑን ይብልዎም። ሓደ ደርዘን ዝኾኑ ላዕለዎት መኮንናት ፖሊስ ኬንያ ኣብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ካብ ዝርከብ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ተላዒሎም ናብ ፖርቶ ፕሪንስ ሄይቲ ኣምሪሖም ብድሩዓት መካይን ተሳፊሮም ናብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ክኸዱ እዮም። ሃይቲ ኣንጻር ዓዋሉ እትገብሮ ቃልሲ ሓገዝ ከም ዘድልያ ምስ ሓተተት ንሃገራዊ ፖሊስ ንምሕጋዝ እዮም መኮንናት ኬንያ ተላኢኾም ዘለዉ። ዝሓለፈ ዓርቢ ሰበስልጣን ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ መሰላት ንደረት ኣልቦ ጭካነ ዓዋሉ ሃይቲ ኮኒኖም። እቲ ህውከት ኣብዝሓየለሉ ኣሽሓት ሰባት ናብ ብርክት ዝበላ ጎረባብቲ ሃገራት ይሃድሙ ኣለዉ። ካብ ሓደ ጥሪ ክሳብ 15 ሓሳ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ልዕሊ 2400 ሰባት ተቓቲሎም 950 ተጨውዮምን 902 ድማ ቆሲሎምን ኣለዉ። ብመሰረት ኣቐባል ቃል ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ ንትሑት ዓቕሚ ፖሊስ ሃይቲ ንምሕጋዝ ንዝግበር ዓለም ለኸፃዕሪ ንምምራሕ ሓሳብ ኣቕሪባ ኣላ። ልዕሊ 11 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓዘት ሃገር 10,000 ኣባላት ፖሊስ ጥራሕ እዩ ዘለዋ። ፖሊስ ተሃገር ንልዕሊ 80 ሚታዊ ዋና ከተማ ዝተቆጻጸሩ ዓዋሉ ክቆጻጸር ኣይከኣለን። ንተልእኾ ኬንያ ክመርሕ ንዝተመደበ ምኽትል ዋና ኣመሓዳሪ ፖሊስ ኑር ጋምቦ ርእይቶ ክህበሉ ተደዊሉ ስልኪ ኣይመለሰን ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብ መወዳእታ ትሮፒካዊ ህበብላዊ ሂላሪ ኣብ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ኔቫዳን ምዕልቕላቕ ማይ ኣውሪዱ። ተንበይቲ ኩነታት ኣየር እቲ ህበብላ ንሂወት ሓደጋ ዝኾነን ዕንወት ዘስዕብን ኩነታት ከም ዝፈጥር የጠንቅቕ ኣለዉ። ኣገልግሎት ሃገራዊ ኩነታት ኣየር ኣሜሪካ ብሰንኪ ሓደገኛ ውሑጅ ሰባት ኣብ ከባቢ ሎስ ኣንጀለስ መኪናታት ካብ ምዝዋር ክርሕቑ ኣተሓሳሲቡሎ። ገለ ከባቢታት ምድረ በዳ ካብ 12 ክሳብ 25 ሴንቲሜትር ዝናብ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ኢሉሎ። ኣመሓዳሪ ካሊፎርኒያ ጋቪን ኒውሳም ግብረ መልሲ ንምሃብን ንምሕጋዝን ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ኣውጆም ኣለዉ። ዜና ኣብዘይ ፍጸም።
ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትናን ተመልከትናን ናብ ዝቕጽል ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ተሰሪዑ ዘሎ ሓለዋ ዶባት ስዑዲ ዓረብ ናብቲ ሃገር ከኣት ንዝፈተኑ ኣማእት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዝቐተሉ ተሓላቕ ሰብኣዊ ምስላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣፍሊጡሎም። ሰመዚ ስዑዲ ዓረብ ግን ነቲ ፀብጻብ መሰረት ኣልቦ እዩ ክብሉ ነፂጎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ብኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ዝተዳለወ ፀብጻብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ተርጉምዎ፣ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ጸብጻብ ኣማኢት ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ንዝሓሸ ስራሕ ናብ ስዑድ ዓረብ ክኣትዉ ኣብ ዝፈተንሉ ብሓለዋ ዶባት እቲ ሃገር ብኣልማማ ከም ዝተቐተሉ ሂማን ራይትስ ዋች ካብ ዘዘራርቦም መሰኻኽር ዓይኒ ይሕብሩ። እቲ ተሓላቒ ትካል ዘዘራረባ ተወላዲት ብሄረ ኦሮሞ ምዃና ዘመልከተት ሓንቲ ምስክር እቶም ሓለዋ ዶባት ነቶም ካብ ማእሰርቲ ዝተለቐቑ ከይተረፉ ብኣልማማ ጠያይቲ ከም ዝትኩስሎም ትሕብር። ንሳ ኣብ ዝነበረትሎም ጉጅለ ድማ ካብ መንጎኦም በቲ ተኽሲ ዝተቐተሉን ድሕሪ ማሕረምቶም ኣብኡ ተሪፎም ብስቃይ ንኽመቱ ከም ዝተገደፉን ትሕብር። ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ነቲ መጽናዕቲ ዝመርሐት ናድያ ሃርድማን ሰመዚ ስዑድ ዓረብ ኣብቲ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦን ዘይበጽሖን ርሑቕ ከባቢ ነዚ ዘስካሕክሕ ተግባራት ይፍጽምዎ ምህላዎም ሓቢራ። ንሳ ወሲኻ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኩዕሶን ጎልፍን እትገብሮ ዘላ ወፍሪ ነቲ ጸሊም ተግባራት ክኽውሎ ኣይክእልን እዩ ትብል። እዚ በቲ ሃገር ስም ንምሕያሽ ዝግበር ዘሎ ወፍርታት ብሓደ ወገን እንከሎ፣ በቲ ካልእ ገጽ ግን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ይፍጸም ከም ዘሎ ድማ ናድያ ሃርድማን ትዛረብ። ሰበ ስልጣን ስዑዲ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ግን ነቲ ክስታት ነጺጎም ኣለዉ። እቲ ስሙ ክዕቀብ ዝመረጸ በዓል መዚ ስዑድያ ብድምሩ ኩሉ እቲ ኣንጻር ሃገሩ ዝቐረበ ክስታት መሰረት ኣልቦ ክብል ተቃዊምዎ ኣሎም። ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ተሓላቒ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ የመንን ስዑድ ዓረብን ኣንጻር ኢትዮጵያውያን ክወርድ ጸንሐ በበይኑ መግሃስታት ንኣስታት 10 ዓመታት ክከታተሎ ከም ዝጸንሐ የመልክት። እዚ ድሒሩ ዝወፅእ ዘሎ መቕተልቲ ግን ተመሳሳሊ ኣገባብ ዝኽተልን ብተናጸል ዝተፈጸመ ዘይምዃኑን ሂማን ራይትስ ዋች ይሕብር። ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ጉጅለ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተተኮሰ ከበድቲ ብረታት ኣብ ሰሜናዊ የመን ኣስታት 430 ስደተኛታት ምቕታሉ ሓቢሩ ነይሩ። እዚ ኣሃዝ እዚ ኣብ ፈለማ ኣዋርሕ ናይ 2022 ዝተፈጸመ ምዃኑ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ መጋቢት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታቱ ካብ ስዑድ ዓረብ ክመልስ ጀሚሩ። ከም ጸብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣስታት 100,000 ዜጋታት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ካብ ስዑዲ ዓረብ ዝተተኮሰ ንስደተኛታት ዝቐትል ዝነበረ ደብዳባት ሂማን ራይትስ ዋች ካብ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ግብረ መልሲ ሓቲቱ ምላሽ ኣይረኸበን። ንሰሜናዊ ክፋል የመን ዝቈጻጸሩ ተቓለስቲ ሑቲ ግን ንስደተኛታት ዕላማ ዝገበረ ደብዳባት ካብ ስዑዲ ከም ዝፍጸም ይሕብሩ። እንተኾነ ተቓለስቲ ሑቲ እውን ካብ ወንጀል ናጻ ኣይኮኑን። ኣብ ምስግጋር ዶባት ባዕላቶም ተዋፊሮም ንስደተኛታት ገንዘብ ከኽፍሉን ክኣስሩን ከም ዝረኣዩ መሳኽር ንሂማን ራይትስ ዋች ሓቢሮም ኣሎም። መብዛሕትኦም እቶም ግፍዕታት ኣብ መንጎ ሓይልታት ሑትን ስዑድ ዓረብን ተዛማዲ ምርግጋእ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዮም ተፈጺሞም። ሂማን ራይትስ ዋች ነቲ ጸብጻብ ንምድላው ካብ የመን ንስዑድ ዓረብ ክሰግሩ ዝፈተኑ 38 ኢትዮጵያውያን ኣዘራሪቡ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ናይ ሳተላይት ምስልታትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተለጠፈ ቪድዮታትን እውን ነቲ መጽናዕቲ ኣብ ምክያድ ተወኪስዎ እዩ። ሂማን ራይትስ ዋች ዘዘራረቦም መሰኻኽር እንኮላይ ብሞርታር ከም ዝተተኰሰሎም ይነግሩ። ገሊኡ እቲ መቕተልትን ተኽስን ካብ ኣዝዩ ናይ ቀረባ ርሕቐት እዩ ነይሩ። እቶም ሓለዋ ዶባት ብኣልማማ ጢኣይቲ ናብቶም ስደተኛታት ከም ዝትኩሱ ድማ እቶም ሂማን ራይትስ ዋች ዘዘራረቦም መሰኻኽር ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ድማ ፆታዊ ዓመፅ ብእምንን ሓፂርን መግረፍቲ ከም ዝነበረ ይነግሩ። ሂማን ራይትስ ዋች መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ነቲ ተግባራት ደዋ ኣቢሉ ብዓለማዊ ውዕላት ክቕየድ ይጽውዕ። ሕቡራት ሃገራት ድማ ነቲ ዘሎ ግፍዒ ብግቡእ ምርመራ ክገብረሉ የተሓሳስብ።
በዓል ኣሸንዳ ናብ ዝምልከት ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ኣቐዲሙ ብለበዳ ኮቪድ ድሒሩ ከዓ ብሰንኪ ኩናት ተቋሪፁ ዝፀንሐ በዓል ኣሸንዳ ከተማ መቐለ ማእከል ተመዛበልቲ ሎም መዓልቲ ተኸቢሩሎም። ተሳተፍቲ እቲ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ቀጻሊ ዓመት በዓል ኣሸንዳ ኣብ መረባተን ከኽብርኦ ተስፋአን ገሊፀን ኣለዋ ይብል ጸብጻብ ሙልጌታ ፅበሃ ንስማዓ እዮም።
በዓል ኣሸንዳ ድሕሪ 2011 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ቐፂሉ ድማ ብዝነበረ ኩናት ከይተኸበረ ጸኒሑ እዩ። ድሕሪ 4 ዓመታት ሎሚ ዓመት በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ይኽበር ኣሎም። ኣብ ከተማ መቐለ 70 ካሬ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ማእኸል ተመዛበልቲ ኣብቲ ማእኸል ዝነብራ ተመዛበልቲ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ኣሸንዳ ሎም መዓንቲ ኣብዒለን። ኣለም ፀሓይ ተክለ ሃይማኖት ዝተባሃለት ካብ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍቲ ሑመራ ተመዛቢላ ዝመፀት ተሳታፊት እቲ በዓል
በዓል ከባብራ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ለምዘን ብዝበለፀ ተኸቢሩ እኒኦ። ቅድሚ ሕዚ ኩናት ነይሩ ኣይኮነ ደ ኣሸንዳ ክነኽብርስ ብዙሓት ቤተሰብ ኣበይኩም ዘለዉ ድሕሪምላይ ንፈልጥን ነርና። ሕዚ ግን ቢያንስ ንእሽተይ ናይ ሰላም ተስፋ እኒኦ። ንእሽተይ ይሕሽ ምስ ሕዋተይ ምስ ደዕርኽተይ ኮይና ይኸብሩ ኣለኹ። ከምና ቅድሚ ሕዚ ከም ንሕሞራ ነኽብረ ንበርና ይኮና ንኽብረ ዘለና ምክንያቱ ሙሉእ ይመለልካይ።
እቲ በዓል ኣብቲ ማእኸል ተመዛበልቲ ምኽባሩ ንሕውየት ስነ ልቦናዊ ጉድኣት ሓጋዝ እዩ ኢላ ዓለም ፀሓይ።
ዝብና ብጥሜት ብኩሉ ነገር ትሪኢ ኣለካ ኬንዳ በቃ ኣብ ፀገሚ እኒኦ። ብዙሕ ሽግር እኒኦ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ብዙሓት ዓመፅ ዝበፅሐ እኒኦም። ናይ ኣካል መጉዳእቲ ናይ ኣእምሮ ብዙሕ ነገር ሽግር ለጋጥመን ኣሕዋትና እኒዋ። ስለዚ ንኣና ርእንሰን ለተስፋ ንእሽተን ካብቲ ዘለዎስ ናይ ኣእምሮ ንሕውየት ኢልና ነኽብር ኣለና። ቀፃል ተስፋና ቢያንስ ፅባሕ ሎሚ ፅባሕ ሎሚ ንኸዶናልና ተስፋ ንገብር ኣለና። ንዓመት ኣብ ዝበለፀ ብቦታና ኮይና ነኽብሮ እዘን ኣሕዋትና ኣብ ሆስፒታል ፍቅዶ ሆስፒታል ፍቐዱ በረኻ ዘለዋ ተኣኻኺብና ንኽብሮ ተስፋ ይገብር።
ወይዘሮ ኪዳን ታደሰ ዝተብሃላ ካብ ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ዝተመዛበላ ድማ በዓል ኣሸንዳ ንመናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ከይደ ከባብራት በዓል ተመክሮ ንክሕልፋ ምስአን ከም ዝወፃ ሓቢረን።
ሓቦ ጌርና ኢና ምስ ጥሜትና ግን ተጋሩ ስለዝኮና ባህልና ስለዝኮኑ ግን ክነኸብር ውዕልና ብጣዕሚ ደስ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ። እቲ በዓል ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ። ባህልና ስለዝኮነ ዋላት ለቂሓ ክዳን ክነውዕሎ ክኢልና ማለት እዩ። ከላዓለለ ምስኣተን ምስኣተን ምን ኣነ ክርአን ደልልተን መናእሰይ ኣነ ምስኣተን ክላዓለለ ምስኣተን ተላዓሉ ማለት እዩ። ተመክሮ ኣነ ከምዚኢና ንገብር ካዳድናና ይኹን ዋላ ቋናናና ከምዚ ኢለ ያው ካብደይ እኳ ዋላ ታይስ እንትኾነ ግን
ዓለም ፀሓይ ገብረ መድህን ዘተብሃለት ካብ ወረዳ ወልቃይቲ ዘተመዛበለት ድማ እቲ በዓል ካብ ሰባት ብዝለመነቶ ክዳውንትን መጋየፅታትን ተብዕሎ ከም ዘላ ሓቢራ።
እግዚኣብሔር ይመስገን ካብቲ ዓሚ ሕዚ ሕሸና ናይ ሰላም ሃዋህዋ ኣለና ይረአየና ኣሎ። ያው ብሓቦን ብትረት ኢና እምበር እዩ ንሰብኣዊ ረድኤት ኣለና እዩ ንረድኤት ዝኣትወና ነገር ሓገዝ የብልናን ግን ብሓቦት ባህልናን ታሪክናን ከይጠፍአና ኢልና ብሓቦ ኢና ንኸዶ ኣለና። እግዚኣብሔር ይመስገን ከዓሚ ሕዚ ሕሸና ኣነ ክብር ኣለኹ። እዚ ንባዕሉ ኩትቻ ይበሃል ካብ ጎረወት የለሚነ ካብቲ ደቂ ዓዲ ገጠረው ዝፀንሑ ደቂ ዓዲ ኣለው እዚ ሃይማኖት እዚ መቐነት ገለመለ ኩሉ ዘሎ በቃ ዝገበርክዎ ዛነይ ዘሎ ካብቲ ገጠር ዘለዎ ኣብዚ ዝፀንሐ ዓዲ ካብኣተን ከይድና ነቲ ባህልን ከይተርፈና ኢልና ብሓቦ ካብ ኣንኸይደ የ ለሚነ ምፅ እዮ። ያው ባህሊ እዩ።
ቅፃል ዓመት ተስፋዕ ድማ ከምዚ ትገልፅ።
ቅፃል ዓመት ተስፋይ ኣነ ኣብ ዓደይ ከይደ ምስተን ደቂ ዓዲኡ ዝቀረያ መውፅሲ ኢነን ዝቀረያ ደቂ ዓዲ ኣለዋኒ ምስኣተን ከይደ ከውዕሎ ኣብ ገዛይ ኮይነ ከውዕሎ እግዚአብሔር ላፍቲ ዳሸንዳ አው ኸይነን ከኹሮን ዓመውዚ ነይረ መቐለ ተፈናቂለ ነይረ ሎሚ ግን ኣብ ዓደ እግዚአብሔር ይመስገን ኢለ ፀጊበ ሰሪሐ ኣብኡ ከውዕለ እዩ ምኘተ
በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ኣሸንዳ ማርያ ብተወሳኺ ድማ ዓይነዋሪ ተባሂሉ ብደቂ ኣንስትዮ ዝኽበር በዓል እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ መደብ ስፖርት። ንሎሚ ቅድድም ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣብ ቡዳፔስት ግጥም ንፅዋዓተረን ንሳልሳይ ደረጃን ፊፋ ፅዋዕ ዓለም ማለት እዩ ኣብ ኣውስትራልያ። ፕረዚደንት ፌደሬሽን እስፓኝ ኣብ እዋን ምቕባል ፅዋዕን ሜዳልያን ጋንታ እስፓኝ ዝፈጠሮ ምስሕሓብ ዝብሉን ካልኦትን ክነቕርበልኩም ኢና። ድራማታት ኣትሌቲክስ ቡዳፔስት ሃንግሪ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ መፈለምቲኡ ንሆላንድ ትውክል ግን ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ሲፈን ሓሰን ኣብ 10,000 ሜትሮ ንኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን መቐዳድምታ ኣብተን ናይ መወዳእታ 100 ሜትሮ ሓሊፋ ክትዕወት ደኾን ተባሂላ ትፅዊት እናተገበረሉ ከሎ ምስኣ ክሳድ ንክሳድ ተሓናኒቓት ጎይ ካብ ዝነበረት ጉዳፍ ፀጋይ ህልኽካ ዘውድ ግጥም እዩ ኣጋጢምዋ። ጉዳፍ ፀጋይ ትቕድማ ይመስል ነይሩ ግን እርግፀኛ ምዃን ኣይከኣልን። ናብ ዛዛሚ መስመር ንምብፃሕ 11 ስዳሮ ምስ ተረፈ ግን ሲፈን ሓሰን ሚዛና ስሒታ ወይ ጨዋ ድኣ ጠሊምዋ ኣብ ቅድሚ ጉዳፍ ፀጋይ ወዲቓ። ኣዝዩ ኣገራሚ ሲፋን ሓሰን ካብ ዝወደቐትሉ ሜዳ ኮይና ሰለስቲአን ኢትዮጵያውያን ተኸታቲለን ክዕወታ ከለዋ ክጥምት ተገዲዳ እያ። ጉዳፍ ፀጋይ ሜዳልያ ወርቂ፣ ለተሰንበት ግደይ ሜዳልያ ብሩር፣ እጅጋየሁ ታየ ሜዳልያ ንሓሲ ተሸሊመን። ኣብ ዘረባና ሲፋን ሓሰን ኣብ 1500 ሜትሮ መጻራይ ውድድር ተሳቲፋ ምስ ሓለፈት ድሕሪ 7 ሰዓታት እዩ ኣብ 10,000 ተሳቲፋ። ሲፈን ኣብ 5,000 ሜትሮ ንኽትወዳደር እውን ተወሳኺ መደብ ይጽበይ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ድሙቕ ዓወት ጉዳፍን ለተሰንበትን ዝተሰምዐን ሓጐስ ንወኪልና ኢብሳ ነገሰ ኣብ ቡዳፔስቲ ዝርከብ ከምዚ ክብላ ገለጻሉ።
ያው ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ፣ ምክንያቱ ያው ኣነ 1500 እየ ዝጎይ፣ ከም 1500 ኤክስፐራንስ የብለይ 10,000 ያው ንመጀመርያ ግዜ ስለዝኾነ ዓለም ዋንጫ ቅድሚ ሕዚ እውን ብዙሕ ጎየ ስለዘይፈልጥ ያ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ወርቂ ብምምፀይ።
ካልኣይ ዝወፀት ተሸላሚት መዳልያ ብሩር ለተሰንበት ግደይ እውን ንኢብሳ ነገሰ ከምዚ በለቶ።
ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ነይሩ እና ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልኒ። ዋላ እኳ ቀደማይ ክወፅ ኢለ ገሚተታትኹ ፅቡቅ ኮንዲሽን ነራ። ኣብ መጨረሽታ ከባቢ ንእሽተይ ስቕለ ብዝነበረ ቀፂሎ እዩ ትዝር ብዝኾነ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ነይሩ። ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ፣ ምክንያቱ ትወርቅን ትብርን ትነሓስን
ክልቲአን ኣትሌታት ኣብ 5,000 ሜትሮ ወይ ኣብ ካልእ ርሕቐት ዝወዳደራ እንተኮይኑ ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ። ናብ ካልኦት ዜናታት ቅድድም ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ክንሰግር፣ ኣብ 10,000 ሜትሮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ኣይቀንዖምን። ሶሎሞን በረጋ ንኡጋንዳዊ ጃሽዋ ቸፕችግን ንኬንያዊ ዳንኤል ሲሙሉን ንክቅድም ክንዲ ዝከኣሎ ፈቲኑ ነይሩ ግን ልዕሊ ዓቕሚ ኮይኖምዎ ክልቲኦም ተኸታቲሎም ብምእታው ቀዳማይን ካልኣይን ክኾኑ ከለዉ ሰሎሞን በረጋ ሳልሳይ ኣትዩ፣ ወዲ ዓዱ በሪሁ ኣረጋዊ ራብዓይ፣ ኤርትራዊ መርሃዊ መብራህቱ መበል 19 ኣትዮኣሎ። 26 ዓመት ዝዕድሚኡ ኡጋንዳዊ ጃሽዋ ቸፕችገይ ኣብ ቅድድም 10,000 ሜትሮ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ኣከታቲሉ ዝዕወ ዘሎ። ሃትሪክ ሰሪሑ ኣብ ሰነድ ዓለምለኸ ኣትሌቲክስ እውን ተመዝጊብሎ። ቅድሚኡ ሃትሪክ ዝሰርሑ ሃይለ ገብረ ስላሴ፣ ቀነኒሳ በቀለን እንግሊዛዊ ሞፋራህን እዮም። ኣብ ዘረባና ዩናይትድ ስቴትስ እስፓኝን ኢትዮጵያን ንሰደቓ ሜዳልያታት ይመርሓ ኣለዋ ንግዚኡ እውን እንተኾነ። ናብ ፅዋዕ ዓለም ፊፋ 2023 ክንሰግር፣ ናብ ናይ ሎም ዘበን ግጥም ንፅዋዕ መንዓተረ ዝሓለፋ ክልተ ጋንታታት እስፓኝን ኤንግላንድን እየን ነይረን። ኦልጋ ካርሞና ኣብ መበል 29 ደቂቃ ብዘመዝገበታ እንኮሸቶ ጋንታ እስፓኝ ፅዋዕ ዓለም ኣልዒላ ኣላ። ጋንታ ስፓኝ ኣብ መበል 68 ደቂቕ ብልጫ ንምስፋሕ ሓጋዚት ክትከውን ትኽእል ዝነበረት ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ረኺባ ነይራ ሓላዊት ማዕፆ ጋንታ ኢንግላንድ ኣምኪናታ ዝናኣድ ስራሕ እንተኾነ ጋንታኣ ካብ ምስዓር ዓዲ ኣይወዓለትን ዳርጋ ሙሉእ ግዜ ነቲ ፀወታ ዝዓብለለት ጋንታ ስፓኝ እያ ነይራ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓደ ዘጉሂ ክስተት ተፈጺሙሎ ንጋንታ ስፓኝ ንሃገር ዓብዪ ተሓጓስን ዕልልታን ዘምፀት 23 ዓመት ዝዕድሚኣ ነታ እንኮሾቶ ዘመዝገበት ኦልጋ ካርሞና ድሕሪ እቲ ድሙቕን ታሪኻውን ዓወት ናብ ሓዘን ምጥሓላ እዩ ወላዲኣ ሚስተር ካርሞና ከም ዝዓረፉ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስፓኝ ድሕሪ እቲ ፀወታ ገሊጹላ ኣሎ ብዚ ተኣሳሰረ ዜና ኣብ ግጥም ንሜዳልያ ንሓስን ሳልሳይ ደረጃን ስዊድን ንኣውስትሬልያ 2-0 ስዒራታ ብኻልእ ዜና ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስፓኝ ኣብ እዋን ሽልማት ሜዳልያ ንተሰላፊት ሃገራዊት ጋንታ ስፓኝ ጄኒ ሄርሚስ ኣብ ከንፈራ ምስ ዓሙ ካብ ሚኒስትር እቲ ሃገር ንቐፋ ኣስዒቡሉ ባዕላ ጄኒ እቲ ክስተት ከም ዘይፈተወቶ ንብፆታ ገሊጻትለን እያ እቲ ዜና ኣብ ማዕኸና ዜናን ማሕበራዊ ገጻትን ብሰፊሑ ክዝረበሉ ምስ ጀመረ ግና ጄኒ መግለጺ ንምውፃእ ተገዲዳ ኣላ ጽዋዕ ዓለም ስለ ዝተዓወትና ዝፈጠሮ ርሱን ስምዒትን ክልተኣዊ ተበግሶ ዝተሓዋወሶ ተግባርን እዩ ዝብል መተሃዳዲኢ ርእቶ ሂባኣላ ተጠባባቒ ሚኒስትር ባህልን ስፖርትን ስፓኝ ሎን ባሌራ ግና ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ተግባር ካብ ፈጸሙ ብኸውሉ ደኣ እንታይ ይገብሩ ይኾኑ ዝብል ሕቶን ተቃውሞን ኣቃሊሑ ኣሎ ስፖርታዊ ዜና እውን ተፈጺሙ ኣሎ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ሰብ ሰርሖ ብልሒ ንብዙሓት ፀሓፍቲ ብወለድ ስግኣት ፈጢሩሎም በዚ መሰረት ልዕሊ 10,000 ካብኦም ትካላት ኤኣይ ማለት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ብዘይፍቓድ ደረስቲ ወይ እውን ብዘይካሕሳ ምስ ሰልዋንነት ከይጥቀማ ዝፅውዕ ደብዳቤ ፅሒፎም ኣለዉ ተወልደ ወለ ገብርኤል ንፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ተመርኪሱ ነዝስዕብ መደብ ሒዙሎ
ልቢ ወለድ መጻሕፍቲ ንደረስቲ ምንጪ ኣታዊኦምን ምንጪ ፈልፋሊ ሓሳባቶምን እዩ ብኻልእ ወገን ግን ሰብ ሰርሖ ብልሒ ሳይንሳዊ ልቢ ወለድ ጥራይ ካብ ምዃን ሓሊፉ ልቢ ወለድ ዛንታ እውን ከዘንቱ ጀሚሩ ኣሎም ኣብዚ እዋን እዚ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ለውጢ ክሊማ ወይ እውን ኣብ ለበዳ ሕማም ንደረስትን ፀሓፍቲ ሓፅርቲ ዛንታታትን ኣካል ትሕዝቶ ጽሑፋቶም ክኸውን ጀሚሩ ኣሎም ማለት ዓለም ከመይ ኣላ ንምርኣይ ዜና ምክትታል ጥራይ እኹል ክኸውን ይኽእል ብሰብ ሰርሖ ብልሒ ፈሪሐ ኣለኹ በቲ ሓደ ድማ ተመሲጠ ኣለኹ ንቕዱስ ሓሳባትን ድምር ኵሎም ፍልጠታትን ተስፋ ኣሎ ግን ከኣ ብሰብኣዊ ፍጡር ዘይኮነ ብልሒ ከይንትካእ ድማ ውሽጣዊ ፍርሒ ኣለኒ ትብል ሄለን ፊሊፕስ ትበሃል ጸሓፊት ንሳ ብዛዕባ ታሪኽ ሓንቲ ብሰንኪ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ስራሓ ዝሰኣነት በዓልቲ ሓዳርን ኣደንያ ትጽሕፍ ዘላ ኣብ ሓደሽቲ መጻሕፍቲ ብዛዕባ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ብዙሕ ናርኣና ንመጽእ ኣለና ይብል ሪያን ዶሃርቲ ምኽትል ፕሬዚደንትን ዳይረክተር ኤዲቶርያልን ኣብ ክላደን ዝተባህለ ትካል ኣሕተምቲ ንሱ ፍሬድ ሉንዝንከር ምስ ተባህለ ብዛዕባ ምሁር ስነ ልቦና ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝፀሓፈ ደራሲ ናይ ሕትመት ውዕል ተፈራሪሙ ኣሎም ናይዚ ዘለናዮ እዋን መንፈስ እዩ ዝኾነ ኣብዚ ባህላዊ መንፈስ ዘንጻሉ ድማ ናብ ልቢወለድ ክሰግር ግድን እዩ ይብል ሪያን ዶሆርቲ ካልኦት ብሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝፀሓፋ ዘለዋን ኣብዚ ዝመጽእ 2 ዓመት ክሕተማ ካብ መንጎ ትፅቢት ዝግበረለንን ዲ ዩ ሪመምበር ቤን ቦርን ማለት ክትውለድ ከለኻ ይዝክረካ ዶ ትብል ብሻን ማይክልስ ትፀሓፍን ኢን ኣወር ላይክነስ ማለት ኣብ ዘመሳስለና ትብል ብቫን ዳይክ ትሕተምን ምጥቃስ ይከኣል እዘን መጻሕፍቲ ብሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝተቓንያ መጻሕፍቲ እየን ብዛዕባ ገበና ትጽሕፍን ኣብ ዘመናዊት ግሪኽ ዘፍርሕን ግርጭታውን ትሕዝቶ ዘለዎ ብምጽሓፍ ዝፍለጥን ጀፍሪ ዲገር ብዛዕባ ሰብ ሰርሖ ብልሕን ቪርችዋላዊ ምውሳእን ዝትንክፍ መጽሓፍ ይጽሕፍ ኣሎ። ጸሓፍቲ መሰረታዊ ሕቶታት ደቂ ሰባት ንምምላስ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ምጥቃም ጀሚሮም ኣለዉ። ሴራ ግሪር ትበሃል ጸሓፊት ኣብታ ኣኒ ቦት ትብል ዝመጽእ ዓመት ተውፅኣ መጽሓፋ ኣብ መንጎ ሰብን ሮበትን ዝግበር ጾታዊ ዕግበት ንምግላጽ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ተጠቒማ። ዕግበታት ንኽድህስስን ድሌታት ንኽተማልእን ዘኽእል ምዃኑ እውን ትጠቅስ። ኣሚ ሸርን ትበሃል ድማ ኣብ ለበዳን ኣብ ውልቃዊ ህይወታን ዝተመስረተ ኣኒማል ኢንስቲንክት ዝብል መጽሓፍ ጽሒፋ ኣላ። ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝተፋትሐትን ንዝምድናዊ ድልየታታ ኣፕሊኬሽናት ማለት ዲጂታላዊ መተግበሪ ከም ትጥቀምን ትገልጽ። ነዚ ኣፕ ክትጥቀም ከለኻ ሰብ ተናዲ ከም ዘለኻ ኮይኑ ክስማዓካ ይጅምር። ካብቶም ትረኽቦም ሰባት ንዅሉ ዘዝበለጸ ረቋሒታት መሪፅካ ናብ ሓደ ዝበለጸ ሰብ ትእክቦ ዘለኻ ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ እውን ፍሉይነት ኣለዎ ትብል እታ ሰብ ዝተርሖ ብልሒ ትጥቀም ጸሓፊት ዛንታ። ኩሉ ሰብ እቲ ቀንዲ ምርጩ ዝፈልጦ ኣይመስለንን። ዝበዝሐ ግዜ ናብቲ መጻምድና ዝስሕበና ነገር እቲ ዘይንጽበዮ ወይ እቶም ሰባት ዘጽንሑና ሃንደበታውነት እዩ ትብል ብምስዓብ። እዚ ድማ ንሓደ ልቢ ወለድ ድርሰት ኣገዳሲ ባይታ ይፈጥረሉ ይኸውን ትብል። ገለ ጸሓፍቲ ብዛዕባ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ይጽሕፉ ጥራይ ዘይኮነስ ብግልጽ እውን ንዕኡ ተጠቒሞም ይጽሕፉ ኣለዉ። ኣብ መጀመርያ ዝዓመት እዚ ጋዜጠኛ ስቲፈን ማርቺ ደዝ ኦፍ ኣን ኦርተር ማለት ሞት ናይ ደራሲ ኣብ ዝተባህለ መጽሓፉ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ተጠቒሙ። ኣብኡ ድማ ካብ ራይሞንድ ቻንድረል ክሳብ ሃሩኪ ሙራካሚ ዘለዉ ደረስቲ ኣካቲቱሎም። ሻን ማይክልስ ኣብታ ክትውለድ ከለኻ ይዝክረካዶ ትብል መጽሓፉ ንገጣሚት ማርያን እዩ ማእከሉ ዝገብር። እዚ ድማ ንዝኽሪ ገጣሚት ማርያን ሙር ዝገበሮ እዩ። ከምኡ እውን ሻርለት ዝተባህለት ፕሮግራም ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣካቲትሎም። እታ ልቢ ወለድ ብዛዕባ ወለድን ደቆምን፣ ብዛዕባ ስራሕ፣ ብዛዕባ ኮሚኒቲ፣ ከምኡ እውን ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣብ ጥበብ፣ ኣብ ቋንቋ፣ ከምኡ እውን ርድኢት መንነት ዘለዎ ጽልዋ ዘርኢ ምዃኑ እቲ ደራሲ ይገልጽ። ክትውለድ ከለኻ ይዝክረካ ዶ ትብል መጽሓፉ ኣብ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝተመስረተት ኮይና ናቱ ጽሑፋዊ ትሕዝቶ እውን ዝረአየሉ ምዃኑን ካብ ጽሑፋቱ ኣበይ ናይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ከም ዝተጠቐመን ኣበይ ናይ ከም ዘይተጠቐመን ንኣንበብቲ ንምንጻር እውን ኣመራጺ ከም ዘቕረበ ይገልጽ። ኣብ ሓደ ክፋል ጽሑፉ ማርያን ምሻለት ዝገበረቶ ናይ ሓባር ስራሕ ትግምግም። ትቕጽል መዓልቲ ስራሕና ምእካብ ቬትሮታት ካቴድራል እዩ። ብስምባደ ደጊም ኣንቢበዮ። እቲ ዝቕጽል እንተገንጸልኩ ድማ ምስ ጽባቐ ኣጋጌ እዮ ነይረ። እዚ ግን ሕጂ ክትርድኦ ዘይከኣል ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ ይብል ማይክልስ ኣብቲ ምስ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝገብሮ ምምልላስ። ሻርለት ሃንደበታዊ ስምባደ ፈጢራትለይ ነይራ። ሓደ ሓሳብ ይጽሕፈላ፣ ሓደ ክፋል መስመር እማሜ። ዝተመለሰለይ ናይ ቁጥዐ ምላሽ ግን ንትጽቢተይ ዝገለባበጠ እዩ ነይሩ። እዚ ሃንደበትነት ድማ ፍሉይ ስምዒት ፈጢሩለይ ይብል ሻን ማይክልስ። ድሕሪኡ እቲ ኤኣይ ማለት እቲ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ይምልስ። ንመሳርዕ ህንጢርነትካ ምስተሓቂ ኣጋጊኻ ኣለኻ ዝብል ምላሽ ካል ሰብ ሰርሖ ብልሒ።
በዝምባር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍጽም ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና እዩ ዝህልወና። ጋሻ ሒዝናኩም ክንቀርብ ኢና፣ ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ፈነወ ምንባር ብዝተፈላለየ ምስኻትኩም ዘምስለና ብፈነወ ብምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ፣ ብምስልን ስእልን ግርማ ደገፋ፣ ኣሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡን፣ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ከዓ ምንያ ፈወርቄ። ጽባሕ ሳምረኽበኩም ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።